Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղին Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ընկերներ, այժմին մեր ծրագրում։ Ոստիկանապետի հրամանով աշխատանքից ազատվել է անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը։
Ազատման դիում չեմ գրել, ինձ ազատել են աշխատանքից, ընդգրկելով կադրերի ռեզերվ։
Նախկին ոստիկանապետ, այժմ նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանը խնդրում է դատավորից փոխել ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ բենզինի յուրացման գործով ազատազրկված Մարկ Արոհանյանի խափանման միջոց կալանքը։
Ասենք սխալդելա մի անգամ վնասել վերականգնվածը։
Իշխող հանրապետականը բացառում է այս փուլում 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու ընդդիմության պահանջը։
Ուղղակի պրակտիկ ժամկետների առումով գրեթե անհնար է։
Կանդրադառնանք նաև, որ Վարշագրավ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով գնդապետ Նորայր Մուրադխանյանն ազատվել է անձնագրային և վիզաների վարչության պետի պաշտոնից, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից։ Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են, որ ոստիկանապետի մեկ այլ հրամանով տվյալ պաշտոնում նշանակվել է ոստիկանության գնդապետ Հովհաննես Քոչարյանը։ 6 հայեր ուժել Մոսկվայում իտալական ռեստորանում բնական գազի արտահոսքի հետևանքով տեղի ունեցած պայթյունից այս տեղեկությունը փոխանցել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 3, տուժել է 37 մարդ, նրանք ստացել են միջին ծանրության վնասվածքներ։ Եմենի կառավարությունը նախապատրաստել է օրինագիծ, որն անձեռն մխելիություն է շնորհում երկրի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհին։ Պարսիստոցի համագործակցության խորհրդի միջնորդությամբ կայացած համաձայնությամբ Եմենի նախագահը փետրվարի 21-ին պետք է վայր դնի իր լիազորությունները, փոխարենը ստանալով անձեռն մխելիություն։ Նույն օրը պետք է տեղի ունենա նաև նախագահի ընտրություն, նախատեսվում է, որ շուտով օրինագիծը կընդունի խորհրդարանը։ Անցած տարի Եմենում բռնկվել են քաղաքացիական հուզումներ, որոնց արդյունքում երկիրը 33 տարի ղեկավարած Սալեհը ստիպված եղավ իշխանությունից հեռանալու համաձայնություն տալ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն ամիսներ տևած լռությունից հետո այսօր իր ելույթում միջազգային հանրությանն է մեղադրել Սիրիայում դավադրություն կազմակերպելու մեջ։ Սիրիայում շարունակվում են նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմի դեմ ուղղված բողոքի ակցիաները։ Սիրիայի տարբեր բնակավայրեր այցելող Արաբական լիգայի դիտորդական առաքելությունը փոխանցում է, որ մայրաքաղաք Դամասկոսից բացի այլ բնակավայրերում ևս տեղի են ունենում բողոքի բազմահազարանոց ակցիաներ։ Պակիստանում ավտոկանի մերձակայքում նռնակի պայթյունից զոհվել է 35 մարդ, 75-ը վիրավոր են, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Բելգիայի թագավոր Ալբերտ II-ն առաջարկել է 2012-2013 թվականներին կրճատել իր ընտանիքի ծախսերը, հաղորդում է France Press գործակալությունը։ Թագավորն այդ քայլին է դիմում 2010 թվականին խորհրդարանում մանդատներ ստացած նոր ֆլամանդական դաշին ազգայնական կուսակցության քննադատության հետևանքով։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկու ամիս առաջ ոստիկանապետ նշանակված Վլադիմիր Գասպարյանը 3 ևս 1 փոփոխություն է կատարել իր ավապահ համակարգում։ Այս անգամ աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը։ Հիշեցնենք, Մուրադխանյանն այս պաշտոնում նշանակվեց 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ավարտից մի քանի ամիս անց, այն բանից հետո, երբ վարչապետը կառավարության նիստում հրապարակավ քննադատեց վարչությունում տարածված ու ծաղկող կոռուպցիան։ Այս անգամ քննադատություն գոնե հրապարակավ չի հնչել, և ինչպես Մուրադխանյանն է պնդում, պաշտոնակության պատճառները անհայտ են մնացել անգամ իր համար, պատմում է Հովհաննես Շողոկյանը։
Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության արդեն նախկին պետ գնդապետ Նորայր Մուրադխանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Ազատման դիում չեմ գրել, ինձ ազատել են աշխատանքից, ընդգրկելով կադրերի ռեզերվ։
Ըստ ձեզ ո՞րն է պատճառը, պարոն Մուրադխանյան։
Չեմ կարող ասել, կա ոստիկանության պետ, որը վարում է ոստիկանության քաղաքականությունը, միգուցե նպատակարմարեն գտե, որ որևէ մեկը ավելի լավ է ծառայությունը կիրականացնի բարեփոխումները, քան ես։
Իսկ դուք դա պայմանավորում եք արդյոք նոր ոստիկանապետի նշանակման հետ։
Ես չեմ ուզում պայմանավորեմ, չէ, կավլիցի։
Իսկ ինչ եք ակնկալում կադրերի ռեզերվից հետո, ձեզ ինչ պաշտոնի կնշանակեն ըստ ձեզ։
Ես 15 տարի արտակուրտում չեմ եղել, դրա որ կցանկանեմ ուղղակի անմիջականում։
Իսկ հնարավոր է, որ թերացումներ եւ այլն լինեն ձեր պաշտոնակության
բաժնում։ Այդ ղեկավարները կարող են ասել, ես իմ աշխատանքը չեմ ցանկանում գնահատել, իմ ցանկ աշխատանքը կարա գնահատի ազգաբնակությունը եւ իմ ղեկավարությունը։
Ձեզ համար փաստորեն անակնկալ էր, այո, այս որոշումը։
Այո։
Դուք Ալվինա Զաքարյանից հետո ինչ որ նոր բարեփոխումներ սկսեցիք իրականացնել անձնագրերի վիզաների վարչությունում։
Այո։
Դրանից հետո ինչպես է կարծում նոր պետը, նոր ղեկավարը, ինչպես կշարունակի։
Ինչ թվում է, որ նոր ղեկավարը այլ ընտրանք չունի, նոր ղեկավարին եմ ճանաչում եմ, նա նորմալ մասնագետ է, իրավաբան է, եւ ինձ թվում է, որ պետք է նույն բարեփոխումները շարունակի, որտեղ այլ ընտրանք չկա։
Իսկ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ նոր ոստիկանապետի հետ ինչ որ քննիներ եղել են։
Ոչ։
Ինչ նոր պաշտոն եք ակնկալում։
Ընդհանրապես դեռ պաշտոն չեմ ակնկալում, ցանկանում եմ հանգստանալ։
Նորայր Մուրադխանյանը ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը ղեկավարում էր 2008 թվականի հուլիսից։ Անձնագրերի և վիզաների վարչությունը մինչ այդ ավելի քան 15 տարի ղեկավարում էր Ալվինա Զաքարյանը։
Այժմ էլ իրավապահ համակարգի մեկ այլ աղմկահարույց պատմության ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ, ներկայումս ազատագրված Մարգար Օհանյանի դատավարության մասին հիշեցնենք. 3 մեկնարկած դատաքննության ընթացքում Օհանյանը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց, մասնավորապես պնդեց, թե ձերբակալվել է ընդամենը 1 զանգից հետո, եւ ակնարկեց, որ խնդիրներ է ունեցել ոստիկանական համակարգում համապատասխան ղեկավարների հետ։ Ինձ պարզապես պետք էր հեռացնել, հայտարարեց Օհանյանով, հիշեցնենք, մեղադրվում է մարզային ոստիկանների համար նախատեսված շուրջ $500,000 բենզինը յուրացնելու մեջ։ Ում հետ է խնդիրներ ունեցել Օհանյանը եւ ինչ հանգամանքների մասին է այժմ ակնարկում դատարանում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն այս հարցերի շուրջ զրուցել է նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ, ու մորոք հիշեցնենք, բաց հայտվեց այս գործը։
Նախկին ոստիկանապետ, այժմ նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանի համոզմամբ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանի խափանման միջոցը պետք է փոխվի եւ նա պետք է ազատության մեջ լինի։ Ալիք Սարգսյանի համոզմամբ այստեղ բարոյական խնդիր կա եւ եթե անհարմար չլիներ, ապա ինքն անձամբ կգնար դատավորի մոտ եւ կխնդրեր, որպեսզի Մարգար Օհանյանին ազատ արձակեին։
Վերջը ասում 30 տարի նա այս երկրին ծառայել է։ Ասենք սխալվել է մի անգամ, նա վնասել վերականգնվածը, չարժի նրանց դատել որպես սովորական անձագործ, ասել հայական անձագործը թողնա մի անգամից բերթում նստի, որպես կարող խանգարի։ Կարծում եմ բարոյական պահ կա այստեղ, ես որ անհարմար չզգայի, ինքս կգնա այսօր դատարան, դատավորին կխնդրեի, ով ինչ կուզեր, թողի մասին մտածեր։ Ես եմ գործը հասցրել ինչեր վերջ, ես էլ գտնում եմ, որ նա այսօր պիտի դրսում լիներ, ես ինք կողմից կուզենայի խնդրեի, որպեսզի դատարանը մեր վերաբերվեր։ Զուտ բարոյական խնդիր եւ ուրախ եմ, որ դուք ինձ զանգել եք, ես խոսքերս սրտանց եմ ուզում ասեմ, ոչ թե որ Մարգար Օհանյանը լսի կամ նրա հարազատները, ուղղակի ես ինձ բարոյական պարտ եմ կատարում, ճիշտ կլինի, որ այդ մարդը դրսում լինի։
Հաշվի առնելով 3 դատանի դահլիճում Մարգար Օհանյանի առած այն հայտարարությունը, թե ինքը վկայի կարգավիճակից դարձել է կասկածյալ եւ ձերբակալվել ընդամենը 1 զանգից հետո, եւ որ այն ինչի մասին ինքը խոսում է, կապված է ոստիկանության կառույցի հետ, նախկին ոստիկանապետին հարցրեցինք, թե արդյոք Օհանյանը խնդիրներ ուներ իր հետ։ Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե ինքը Օհանյանի հետ ամենալավ հարաբերություններն է ունեցել, հին ընկերներ են եղել։ Ալիք Սարգսյանն ասում է, որ անգամ պատկերացում չունի, թե ով կարող էր զանգել հատուկ քնչական ծառայություն, որից հետո Օհանյանին ձերբակալել են։
Եթե որ արդեն փաստը հիմնավորվել էր, արդեն ամեն ինչը բացահայտվում էր բենզինի չարաշահումը, ես որպես պաշտոնյան, ես դա հարցնել չէի կարող, ավելին ես ուզեցա նույնիսկ իրան հրավիրեմ մի անգամ եւ ասեցի ինժեների միջոցով, եթե ինքը տեղյակ է, թող վարգա ինձ ասի, որ ես տեղյակ եմ չարաշահումից, միգուցե ես ներել հնարավորություններ կամ միգուցե գործը մի քիչ արկել կներկայացնեի, այդ վնասի վերականգնելը ներ արվի, բայց ամեն դեպքում նա վերջի պահին էր հրաժարվեց, որ ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ, ավելին ես եմ խնդրում, որ մինչ վերջ ստուգեն, ես էլ իմ ստուգումը կատարել եմ ինչ էր։ Իմ ամեն ինչ կանեի, որ ես ամեն ինչ եղած չլներ, նա դրսում ըլներ, որտեղ իմ համար իրոք շատ ծանր է, շատ վատ բան եղավ իմ կենսագրության մեջ, անկախ իմ կամքից։
Ներքաղաքական դաշտում կարծես նոր լարվածություն է առաջանում այս անգամ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման շուրջ։ Ընդդիմությունը, հիշեցնենք, պահանջում է վերացնել մեծամասնական ընտրակարգն ու ընտրությունների գնալ միայն կուսակցական ցուցակներով։ Պատճառաբանությունը հստակ է, որպես կանոն մեծամասնականով ընտրվում են թաղային հեղինակությունները հաճախ ընտրակեղծիքներով։ Եվ ինչպես խորհրդարանի կենսագրությունը ցույց տալիս, ընտրություններից հետո ոչ միայն օրենսդիր աշխատանքն են մոռանում, այլև իրենց ընտրողներին։ Այժմ խորհրդարանական ընդդիմությունը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը պատրաստ ումեն համատեղ ուժերով օրակարգ մտցնել եւ իշխանության արջև դնել 100%-անոց ընտրակարգի անցնելու փոփոխությունը։ Առաջարկը պաշտպանում է նաեւ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, հայազգային կոնգրեսը։ Ինչ կանի այդ դեպքում իշխող մեծամասնությունը, լսենք Աստիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմության, դաշնակցության և ժառանգության նախաձեռնությունը կմտնի ազգային ժողովի օրակարգ, բայց չի ընդունվի համոզվածը խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության անդամ Հովհաննես Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները նպատակ ունեն ընտրական օրենսգրքում մեծամասնական ընտրակարգը վերացնող օրենսդրական փոփոխություն հեղինակ։
Ընդդիմության ներկայացրած որևէ նախագիծ վերջին երկու տարիների ազգային ժողովի աշխատանքների արդյունքում ուղղակի չի մերժվել և չի, ասենք, դեմ քվեարկվել։ Դրանք բոլոր անցել են քննարկման որոշակի փուլ, եւ իրենց համապատասխան այդ փուլում կամ ընդունվել է, կամ չի ընդունվել։ Այս նախագիծը, եթե նման մտադրություն կա, չի կարող լինել բացառություն եւ մերժվել եւ չընդունել օրակարգ։
Հանրապետական Սահակյանն ասում է, մեծամասնությունը քաղաքական որոշում է կայացրել, որ ընտրություններից առաջ նպատակահարմար չէ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ անելը։ Ընդդիմության նախաձեռնությունը այդ պատճառով կմերժվի։
100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնել այս պահին ունի որոշակի խոչընդոտներ, դա նախ պետք է սահմանադրության մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարվեն եւ այնուհետեւ ընտրական օրենսգրքում, որը ուղղակի պրակտիկ, հա, ժամկետների առումով գրեթե անհնար է։
Ինչու է ընդդիմությունը ցանկանում փոխել գոյություն ունեցող ընտրակարգը, պարզաբանում է դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։
Բոլորի համար պարզ է, եւ դա ապացուցելու կրկնակի կարիք չկա, որ մեծամասնական ընտրակարգը ծառայել է իշխանությունների վերարտադրման համար, եւ բոլոր այդ մանդատները, որ մեծամասնական ընտրակարգով ստացել են պատգամավորները, գերակշիռ մեծամասնությունը, եթե չասեմ գրեթե 100%-ը եղել են իշխանության ներկայացուցիչներ։ Ուրեմն սա լավագույն միջոցն է եղել ընդդիմությանը դուրս մղելու խորհրդարանից։ Հիմա մենք ասում ենք, որ եկեք այս վիճակը վերացնենք, հավասար պայմաններ ստեղծենք։
Ընդդիմադիրների փաստարկները Հովհաննես Սահակյանին ծանրակշիր չեն թվում, ավելին պատգամավորն այսօր փոքրինչ բացեց փակագծերը եւ ասաց, որ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորները ազատ են, նրանք կարող են հաջորդ ընտրություններում էլ առաջադրվել, չնայած հիշեցնեմ, իր ելույթներից մեկում նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հայտարարել, որ գործարարությունը պետք է տարանջատվի պետական համակարգից իշխանությունից, իսկ մեծամասնական ընտրակարգով խորհրդարանում հայտնված պատգամավորների գերակշիռ մեծամասնությունը գործարար պատգամավորներ են։
Ներկայական զարգացումներին ակտիվորեն անդրադառնում է նաև Արցախից վերադարձած Երևանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Անոշ Մարտիրոսյանը։
Առավոտի խմբագիրը վերլուծում է համայն Ռուսիո Պատրիարքի Ռոսիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցն, առանձնացնելով Պատրիարքի հետևյալ հայտարարությունը. Երբ իշխանությունը չի ընկալում բողոքների արտահայտությունը, դա վատ նշան է։ Դա նշանակում է, որ իշխանությունն ընդունակ չէ ինքնաշտկման, թերթը հարցնում է. Ինչու վերջին 20 տարում հայ առաքելական եկեղեցու ոչ մի առաջնորդ նման բան չի ասել, ոչ ոք չի կարող համոզել, որ եթե ասենք նույն այսօրվա կաթողիկոսը չխառնվելով բնականաբար քաղաքականությանը 2008 թվականի մարտին հայտարարել, որ փողոցում 10 հոգի սպանելը լավ բան չէ կամ որ քաղաքական հայացքների համար մարդկանց ազատազրկելը սխալ է, ապա նրան կհանեին գործից։ Ժամանակն անդրադառնում է իշխանության հղած ամանորի ուղերձներին, մաղթեցին զանազան լավ բաներ, հուզեցին, տեղ-տեղ նույնիսկ լացացրին իրենց բարեմաղթանքներով։ Իշխանությունը մեծ հաշվով մի ուղերձ ունի հասարակությանը՝ կյանքը։ Իշխանությունն անցյալ 2011 թվականի համար շատ վատ ուղերձ էր հղել հանրությանը, նույնիսկ կարելի է ասել, որ ոչ մի ուղերձ էլ չի հղել, քանի որ քաղաքացիների կյանքը որևէ ոլորտում անցած տարվա ընթացքում չի դարձել էապես ավելի լավը, ավելի անվտանգ, իրավապես ավելի պաշտպանված, ավելի ազատ, բարեկեցիկ, արժանապատիվ։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է. «Ակնհայտ է, որ այս տարվա մայիսին Սերժ Սարգսյանը կարող է փորձել անել այն, ինչը չի հաջողվել անցած 4 տարիներին. Նրա խնդիրը հասարակ է, նույնիսկ խաղային, խառնել եւ բաժանել խաղակարտերը, սակայն արդեն իր ձևով այն է, խորհրդարանից հեռացնել օլիգարխներին, որոնց պարտական է ընտրությամբ ազգային ժողով մտցնել ազատական ընդդիմությանը, ապահովել ծայրահեղ ազգայնական սիգմենտի, ինչպես նաեւ իշխանությանը հավատարիմ պրոֆեսիոնալ պատգամավորական կորպուսի կայությունը։
Միջոց Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում այսօր Սիրիան է, որտեղ ընդդիմության ու իշխանության միջև բախումների արդյունքում ՄԱԿ-ի տվյալներով արդեն շուրջ 5000 մարդ է զոհվել։ Այսօր նախագահ Ասադը ուղերձ է եղել ժողովրդին, որտեղ կրկին պաշտպանել է սեփական դիրքորոշումն ու պնդել, անկարգություններն ու սպանությունները հրահրվում են դրսից, օտարերկրյա ուժերի կողմից։ Արմեն Քոլյանն է պատմում մանրամասները։
Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադ այսօր Դամասկոսի համալսարանում հանդես եկել ծավալուն ելույթով, որը հերարցակվել է պետական հեռուստացրագրով։ Նախորդին Սիրիայի լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Ասադը խոսելու է ներքին խնդիրների մասին։ Նախագահը ասել է, թե երկրում չդադարող բախումները օտար ուժերի դավադրության արդյունք են։ Նա քննադատել է Արևմուտքին և Արաբական լիգային, ասելով, թե լիգան ձախողել է միջնորդական առաքելությունը։ ՄԱԿ-ի վերջին զեկույցի համաձայն, Սիրիայում անցած տարվա մարտից սկսված ընդհարումներում սպանվել է ավելի քան 5000 մարդ։ Սիրիացի ինդիմադիրների պնդմամբ այդ զեկույցի հրապարակումից հետո ընդդիմության ևս մի քանի հարյուր ակտիվիստ է սպանվել։ Երեք Սիրիայի ներքաղաքական կացության մասին է խոսել հարևան Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որի կարծիքով Սիրիային սպառնում է կրոնական և ազգամիջյան պատերազմ։
Tehdit oluşturmaktadır.
Նասել է, որ Թուրքիան պարտավոր է ստանձնել տարածաշրջանի լիդերի դերը և նպաստել կայունացմանը։ Այդ երկրում սրվող իրավիճակը կարող է սպառնալիք դառնալ Թուրքիայի համար, ասել է Էրդողանը, և Բաշար ալ-Ասադին դատապարտել է սեփական ժողովրդի սպանդ իրականացնելու համար։ Էրդողանը հայտնել է, որ Անկարան արդեն պատժամիջոցներ է սահմանում Սիրիայի վարչակազմի նկատմամբ, մինչդեռ իր այսօրվա ելույթում Բաշար ալ-Ասադը ասել է, թե հրաժարական չի ներկայացնի։ Մենք շուտով կհաղթենք, ժողովրդին սատարում է, ուստի ես չեմ հեռանա, իսկ երբ ազատ եմ պաշտոնը, դա էլ կլինի ժողովրդի կամքով, հայտարարել է Ասադը։ Նրա խոսքերով ներքաղաքական անկարգությունների համար մեղավոր են ոչ միայն դրսի ուժերը, այլև մամուլիային միջոցները, որոնց նպատակն է քայքայել Սիրիան։ Դամասկոսը անցած տարվա դեկտեմբերին հավանություն է տվել Արաբական լիգայի միջնորդությանը, սակայն դրանից հետո էլ սպանդը երկրում շարունակվել է։ Ներկայումս Սիրիայում է գտնվում Արաբական լիգայի 165 դիտորդ։
Եվ հաղորդման ավարտին կրկին վերադառնանք Հայաստան։ Շտապօգնության ծառայությունն այսօր ամփոփել է տոնական օրերի վիճակագրությունն ու փաստել կանչերը սովորականից շատ են եղել, կարողությունները շատ դեպքերում չեն բավարարել, պատմում է Էլինա Չիրինգարյանը։
Տոնական օրերին շտապօգնության կանչերը սովորականից շատ են եղել։ Միայն Երևանում օրական մոտ 750 անգամ շտապօգնություն են դիմել։ Հունվարի 1-ից 8-ը 5708 կանչ է գրանցվել, և հիվանդանոց է տեղափոխվել 890 հիվանդ։ Այս առումով ռեկորդակիր էր 2011 թվականը։ Շտաբուժօգնության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյան.
Եթե համեմատում ես 10 թվականի և 11 թվականի կանչերի քանակը, այդ տարբերությունը կազմում է 14656 կանչ։
Թեև 2012-ն էլ առաջին օրերի ցուցանիշներով է առաջատար, տոնական օրերին գերակշռել են սրտանոթային հիվանդությունների պատճառով գրանցված կանչերը, 25 կանչ կապված է եղել ալկոհոլի չարաշահման հետ։ Սննդային թունավորումները եղել են 3, դեղորայքայինը 4, իսկ քիմիականը 5։ Թագուհի Ստեփանյանն ասում է, նման հաճախականությամբ շտապօգնության ծառայությունը դժվարանում է աշխատել։ Միջոցները բավականացնում են առավելագույնը 500 կանչի համար օրական, 750-ի դեպքում բժիշկները ուշ են տեղացնում, օպերատիվությունը կորցնում են։
Ուղակի անհնարին է։ Դա հնարավոր է 450 կանչի դեպքում, 500 կանչի դեպքում, նամանավանդ պիկ ժամերին, երբ որ հիմնական կանչերը ընկնում են այդ երեկոյան ժամի հատվածներին, հա, այդպես ասեմ, բայց 750-ի դեպքում այդ 7-ից 12 րոպե ժամանակահատվածը պահելը կարելի ասել անհնարին է։
Ստեփանյանն ասում է, շտապօգնության աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացել է, մինչդեռ ըստ տվյալների, միայն հունվարի առաջին 8 օրերին շտապօգնության բժիշկների ժամանումից առաջ կամ նրանց ներկայությամբ մահվան 61 դեպք է գրանցվել։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Ա Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։